тыңдарманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызбен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Сонымен Қазақстанның ресми өкілдеріне миллиондаған доллар пара берді деп айыпталған ақш бизнесмені Джеймс Гиффин босатылды. Жұма күні Нью-Йоркте ақш судьясы Уильям Поли Джеймс Гиффинді мерзімін өтеп болған түрме жазасына кесті. Қазақстандық сарапшылар 10 жылға созылған сот ісінің осылайша аяқталатындығы белгілі болатын деген пікір білдірді. Олар бұл іске қатысты өздерін көптеген сауалдар мазалайтындығын айтады. Тақырыпты ары қарай Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
2003 жылы тұтқындалған Джеймс Гиффинге мұнай келісім шарттарын алу үшін Қазақстанның саяси жетекшілеріне пара берді деген айыптар тағылған болатын. Осы жылдың басында ақш прокурорлары Гиффинге тағылған негізгі айыптарды алып тастағанды. Сонымен қатар сот төрағасы осыдан бірнеше жыл бұрын Гиффиннің мыңдаған совет еврейін батысқа көшіруге көмектескені туралы құпия мәліметтерді көргенін айтты. Судья Гиффинді ақш пен совет одағы үкіметтерінің құпия келіссөздерінде маңызды рөл атқарды деп мадақтады. Саясаттану Айдос Сарым 10 жылға созылған бұл істің аяғы үлкен саясатқа әкеліп тірелгені белгілі болды дейді. Оның айтуынша, Қазақстан соттары тәуелді болғандықтан бұл іс Қазақстанда қаралмайтын еді.
Ақш соты бұл мәселені қараған кезде Қазақстанның бесігінде немесе Қазақстанның қанша ақшасы құрылды емес, өздерінің заңдарына сай ақш бизнесмендері мен ақш азаматтары басқа елде бізгенде ақштың шетелдіктерге пара беруге болмайды деген заңын бұзды ма деген мәселемен қарастырылды. Енді ішінде бірнеше жағы бар. Осы пара мәселесі, екіншіден ақштың арнайы қызметтеріне жұмыс жасады ма жасамады ма деген мәселесі бар. Ал енді екеуі де енді қай тұрғыдан дәлелденсе де ілінбесе де бұл енді екеуі де енді мысалы үшін біздің қоғамға билікке ешқандай жақсылық айтып бермейтіні анық. Олардың енді моралды саяси басқа да бет келбетіне дақ түсіретіні де анық. Бірақ енді ақштың соты ол бізге қатысы жоқ және ол біздегі бар елдегі бар моральдық принциптерге жүгінбейді.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы сот барысында Джеймс Гиффинге тағылған кейбір айыптаулар расталған жоқ дейді. Оның айтуынша қыркүйектің басында шешімін тапқан бұл іс бүгін расталып отыр. Ол үлкен дау тудырған сот ісі кішігірім айыппұлмен шешілуі сарапшыларды таң қалдырғанын айтты. Саясаттанушының айтуына қарағанда, Американың Қазақстанға қатысты саяси экономикалық ұстанымдары осы шешімнің қабылдануына қаншалықты әсер етті деген сияқты сұрақтар тек өзін ғана емес, бірқатар саясаттанушылар тарапынан туындап отыр.
Америка тарапынан 10 жыл бойында бұл мәселені соншама ушықтырудың қажеті не? Бұл осындай қарапайым іс болса, оны 10 жыл бойы қараудың қаншалықты негізі бар? Бұл жерде жалпы түпкілікті шешім қабылдауға Американың тәуелсіз сот жүйесінде басқа факторлар әсер еткен жоқ па? Және ең бастысы мәселе жалпы Американың осы мақтаулы әділдік тұрғысынан, жалпы демократиялық қағидаттарға сәйкестігі тұрғысынан мақтаулы сот жүйесі осы ретте меніңше бірталай өзінің кәсіби деңгейінің жоғары еместігін көрсетті.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Джеймс Гиффинге қатысты сот ісі үлкен ойын деген баға берді.
Жалпы үлкен ойын Америка тарапынан басқа тараптардан болатын, сондықтан осылай аяқталуы тиіс болатын. Бізде жас мемлекет ретінде ықпал етудің әртүрлі жолдарын қарастырдық. Қазақстанда шетелдік үлкен мемлекеттердің мүддесі көп, ол мүддені сақтап қалу үшін әртүрлі шаралар болуы мүмкін. Сондай шаралардың бірі деп қабылдауға болады.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен қаржы полициясы қашаған жобасын игеріп жатқан Edgeip компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғады. Полиция компанияны 110 миллион доллар көлемінде алаяқтық жасап деп айыптап отыр. Сарапшылар полицияның қылмыстық іс қозғауына өзге де себептер болуы мүмкін деп болжам жасайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдайтын боласыз.
Қашаған жобасының операторы Энкок компаниясына кіретін Edgeip консорциумының үстінен қылмыстық іс қозғалған турасында жұма күні қаржы полициясының ақпараттық сараптамалық департаментінің бастығы Әділ Әбілқасымов хабарлады. Мұнай өндіруші Edgeip компаниясы болашақ зауытының мұнай және газ дайындық кешенін орнату нысаны бойынша атқарылған құрылыс монтаж жұмыстарына кеткен 110 миллион доллар шығынды екі рет есептеген, деді Әділ Әбілқасымов шикізат өңдеу саласының саяси құқық мәселесіне арналған халықаралық конференция барысында. Ол өнімді бөлісу туралы келісім шартқа сәйкес шикізат өңдеу өндіруші компанияларға көмірсутек кеніштерін барлау барысында кеткен шығындарды толтыруға мемлекеттің өзі кепіл беретінін ескертіп, аты аталып отырған компанияның осы мүмкіндікті өз мүддесіне орай пайдаланып қалғанын айтты. Бұл мәселеге орай компания басшыларына жазбаша хат жолдағанымызбен әзірге жауап түспеді. Дәл осы күні Энкок компаниясының экологиялық норманы бұзғаны үшін мемлекетке 9,4 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеген туралы ақпарат тарады. Энкок компаниясы мұнай төгіп қалдықтар шығарып қоршаған ортаны ластаған, деді қоршаған ортаны қорғау министрлігінің арнайы басқармасының басшысы Данияр Алиев жұма күні журналистермен болған жиын барысында. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында қазақ үкіметі экологиялық норманы орындамаған үшін компанияның қалдық төгуге квотасын тартып алып, кемшіліктерді жою үшін 3 ай уақыт берген болатын. Министрлік өкілінің айтуынша, компания қазіргі таңда бұл кемшіліктердің барлығын жойған, десе де компанияның квотасын әлі қайтарылмапты. Кейбір мамандардың пікірінше, қазақ үкіметінің бұл компанияға тырнақшаның ішінде айтқанда шүйлігуінде жоғарыда айтылған себептерден өзге де себептер жатуы мүмкін. Қазақстан миллиондап қаржы жұмсап жатқан қашаған кенішін тезірек игеріп табыс тапқысы келеді және оны игеру мерзімін шикізат өндіруші компаниялар шегерген сайын қазақ үкіметінің де мазасы қаша бастады. Соңғы рет шілде айында жобаға қатысушы 6 компания мұнай және газ министрлігінен қашағанды жобасын игерудің екінші кезеңін 2018-2019 жылдарға шегеретінін мәлім еткен болатын. Бұған қоса кенішті игеру жобасының бюджет көлемін ұлғайтуды тынбастан сұрап келеді. Аджип қаншалықты негіз бар екенін білмеймін. Қашағанды игеру процесін тым ұзаққа созып жіберді. Бәлкім онда шынымен де геологияға қатысты мәселелер бар шығар. Алғашқы барлау жұмыстары сапалы жүргізілмегендіктен бе, әлде басқа себептерден бе, енді жобаны жүзеге асыруға келгенде көп проблемалар туындап жатыр. Жоба құнының қымбаттауы қосымша қаражатты талап етіп, жобаның жүзеге асуын кейінге сырып келеді, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович Азаттық радиосына. Дегенмен оның пікірінше, Қазақстан шетел инвесторларына қатты қысым жасамауы керек, себебі Қазақстан үшін инвестицияның өте маңызы зор. Егер шетелдік инвесторларға негізсіз қысым жасалса, онда Қазақстанның инвестициялық климаты нашарлап кетуі мүмкін. Аджип компаниясы Қазақстанның нормативтік ережелеріне сай жұмыс істеп келеді және қашағанда осы жүйеге бағынады. Сондықтан егер шынымен де заң бұзушылықтар болса, онда компания заң алдында жауап беруі тиіс, деді саяси шешімдер институтының сарапшысы Галина Нахманович. Ал экономист Қанат Берентаев болса, керісінше Қазақстан қазіргі таңда шетел инвесторларынан 10 есе ұтылып отырғанына сенімді. Сондықтан оның пікірінше, Қазақстан барған сайын шикізат өңдейтін компаниялардағы өз үлесінің ұлғайтуына күш салуы керек. Мұны дәл осындай мүмкіндікті пайдаланып жасаса да болады, деді ол.
Если этот факт действительно доказан, то есть это дело же разбирательства будет о том, что они
компанияның алаяқтығы шын мәнінде дәлелденсе, олармен келісім шартты бұзу керек. Бұл компаниялармен қарым-қатынасты үзуге негіз береді, деді Қанат Берентаев радиомызға. Қашаған мұнай кенішінің геологиялық қоры 4,8 миллиард тонна деп есептелген. Кеніш игерілген жағдайда одан жылына 25 миллион тонна мұнай өндіріледі деген болжам бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар. Сонымен Қазақстанның ресми өкілдеріне миллиондаған доллар пара берді деп айыпталған ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин босатылды. НАТО Ауғанстаннан шығу стратегиясын талқылады. Грузия президенті Обамамен кездесті. Иран Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары басшысын Теһранға шақырды. Пәкістанда НАТО көліктері өртелді. Ауғанстандағы жарылыстан 3 адам опат болды. Ирландия үкіметінің ресми өкілдері жексенбі күні кездесіп, елдің бюджеттік дефицитін азайтуға бағытталған 4 жылдық жоспарды әзірлейді. Хабарларға қарағанда, Пәкістан ақштың Талибан мен Аль-Қайда бүлікшілерін нысанаға алу аймақтарын кеңейту туралы өтінішін қабылдамаған. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман, енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын өздеріңізді таныстырып өтейін. Қытайлық диссидентке Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне қазақстандық дипломат бармайды. Джеймс Бонд рөлін ойнаған актер Роджер Мур Алматыға келді. Сонымен қатар Азаттық веб-сайтында қызу пікірталас тудырған мақалаларға шолу жасайтын боламыз. Ендеше Азаттық радиосынан алыстап кетпеңіздер.
Құрматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырайық. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімінің ең негізгі бөлігі 70 жылдан астам уақыттың ішінде алғашқы рет кейінге қалдырылуы мүмкін. Қытай үкіметі бұл шараның өткізілмеуін қалайды. Хабарларға қарағанда бірқатар елдердің елшілері, оның ішінде Қазақстан, Ресей және Ирак дипломаттары алдағы айда Ослода өтетін салтанатқа қатыспайтындарын айтқан. Осы жылы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілетіні жарияланды. Аңған соң Қытай Ослодағы салтанатты бүлдіру мақсатында қарқынды науқан бастаған еді. Бейжіңнің бұл әрекеттері сәтті болып жатқан көрінеді. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы алдағы айда Ослодағы рәсімде тапсырылмауы мүмкін. Себебі лауреаттың өзі түрмеде отыр, ал Қытай Лю Сяобоның отбасы мүшелеріне Ослодағы салтанатқа қатысуына рұқсат бермеуі ықтимал. Норвегиялық Нобель комитетінің ережелеріне сәйкес бейбітшілік бойынша Нобель медалі, дипломы және 1.4 миллион долларлық сыйлығын тек лауреаттың өзі немесе оның отбасы мүшелері ғана ала алады. 11 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан Лю қазір қамауда, ал оның жұбайы үйғамақта отырса, лауреаттың бауырларын полиция қадағалап жүр деп хабарланды. Норвегиялық Нобель комитетінің хатшысы Гейр Лундестаттың мәлімдеуінше, Лю-дің отбасы мүшесі болмаса да, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру шарасы бұдан бұрын жоспарланғандай 90-ның 10-да Ослода өтеді. Рәсім барысында Лю-дің телефон арқылы жолдаған хаттары оқылады. Сонымен қатар салтанатта оның бұрынғы жұмыстарына сілтеме жасалуы мүмкін делінеді. Статтың айтуынша 36 елдің дипломаттары Ослодағы рәсімге қатысатындарын растаған. Алайда Бейжің үкіметтерді Ослодағы шараға байкот жариялауға шақырған соң, бірқатар мемлекеттер, оның ішінде Қазақстан, Ресей, Куба, Ирак және Марокко дипломаттары салтанатқа қатысудан бас тартқан. Азаттық радиосы Қазақстан елшісінің шешімін анықтау үшін Ослодағы Қазақстан елшілігімен байланысқан болатын, өзін коменданттын деп таныстырған адам дүйсенбі немесе сәрсенбі күндері хабарласуымызды сұрады.
Қазір бұл сұрақты біз сізге жауап бермейміз, бірақ бәрі дипломаттық персонал ол тек қана 22-ден немесе 24-ден қарашадан бастап елшілікте болады. Сол кезде звондаңыз.
Деді Ослодағы Қазақ елшілігінің қызметкері. Ал Ослодағы Ресей елшілігінің баспасөз хатшысы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімі кезінде елшінің Норвегияда болмайтындығын айтты. Ресейдегі адам құқықтарын қорғаушылар Мәскеудің шешімін сынап отыр. Айта кету керек, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының тапсыру салтанатына лауреаттың келмей қалуы соңғы рет 1936 жылы орын алған. Ол кезде сыйлық иегері неміс журналисі Карл Осетскийдің нацистік Германиядан шығуына тыйым салынған болатын. Қымбат тыңдарман, ал соңғы хабарларға қарағанда Қазақстан сыртқы істер министрлігі Нобель сыйлығын тапсыру рәсіміне қазақ дипломаттарының қатыспайтындығын растаған, бірақ Астана бұл шешімнің ешқандай саяси астары жоқ екендігін ескертеді. Қазанның 19 күні сыртқы істер қарашаның 19 күні сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров Қазақстанның Нобель сыйлығын тапсыру шарасына қатысудан ресми түрде бас тартпағандығын мәлімдеді. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптар мен одан жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өзі оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз. Яғни www.azattyq.org/m/. Сіздің мобил телефоныңызда Азаттық сайтының адресі болса, ешқашан жаңалықтан шет қалмайсыз. Біздің сайтты кез келген уақытта қай жерде болсын ашып, ең соңғы жаңалықтар, оқиғалар туралы ұдайы біліп отыруыңызға болады. Бағдарламамызды енді Одын әр жалғастырайық. Осы күндері Алматыға Джеймс Бонд, нақтырақ айтқанда кинода Бонд ролін ойнаған актер Роджер Мур келді. ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі болып табылатын Мур Алматы мен облыстағы мектептер және жетімдер үйіне барып, мүмкіндігі шектеулі жастармен кездесті. Жұма күні журналистер алдында сөз алған Роджер Мур әлем елдеріндегі оның ішінде Қазақстандағы балалар құқығына қатысты мәселелерге тоқталды. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай жалғастырады.
Алматыға ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі Роджер Мур келді. Жұма, қарашаның 19 күні ол Қазақстанның ғана емес Орта Азия елдеріндегі алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі болып табылатын әнші Батырхан Шүкеновпен бірге мүмкіндігі шектеулі балалар және олардың ата-анасымен кездесті. Халықаралық ұйымның елшілеріне ата-аналар қазіргі таңда Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың хал-ахуалын жеткізді.
Естественно, финансовые затруднения у нас тоже у всех. У нас пенсия всего лишь $100.
Біздің мемлекеттен алатын зейнетақымыз $100 ғана, ал біз балаларымызды ары-бері тасуымыз керек. Біздің балаларымыз оқып үйренгісі келеді, бірақ оларды алып оқытудан көп ұстаздар қорқақтайды. Барлық үйірмелер ақылы. Қазір $100 өмір сүру, азық түлік алу, баланы киіндіру қиын.
За $100, конечно, это очень тяжело прожить, одеть, накормить, отвезти, заплатить.
Дейді екінші топтағы мүгедек баланың анасы Маржан Мәмбетова. Дегенмен бүгінгі кездесудегі балалардың да қарап отырғаны шамалы. ЮНИСЕФтің ізгі ниетті елшілерімен кездесуге келген жастар Special Olympics ұйымына қарасты спортшы жастар. Олардың ел ішіндегі және шетелде ұйымдастырылған латын мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жарыстарға қатысып, ол жалып келіп жатқан жай бар. Түске дейін Алматыдағы мектептер мен жетімдер үйінде болған Роджер Мур түстен кейін журналистермен кездесті.
And over the years I've been with UNICEF, we've traveled greatly every country in the world. I've never been to Kazakhstan.
Мен ЮНИСЕФтің халықаралық ізгі ниетті елшісі қызметінде жұмыс істеп жатқаныма 19 жыл болды. Осы уақытта барлық елдерде болдым десе болады. Бірақ Қазақстанға алғашқы рет келуім. Сондай-ақ Иран мен Ауғанстанда болған жоқпын. Шынын айтсам, ол елдерге баруға құлшынып тұрған мен жоқ.
Деп бастаған еді өз сөзін Роджер Мур. Ол сондай-ақ Алматыда жетімдер үйі мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек тиісті деңгейде жүріп жатқандығын атап өтті. Дегенмен бірқатар ата-анамен болған әңгімеден кейін елдің шалғай аудандарында жағдай мұндай жақсы емес сияқты деп өз күдігінде жасырмады. Сондықтан бұл мәселеге ел үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымы жетекшісіне өз ұсынысын жеткізетіндігін айтты.
Конференцияға сәйкес, әрбір бала білім алуға отбасында өмір сүруге құқығы бар. Мен Қазақстандағы балалар мәселесіне қатысты ойларым мен ұсыныстарымды Біріккен Ұлттар ұйымының басшысына жеткіземін. Ал ол жақында сіздерде үлкен жиында осы мәселелерді Қазақстан үкіметіне жеткізуге тырысады деген сенімдемін.
Дид Роджер Мур. Баспасөз жиынына қатысқан ЮНИСЕФтің Қазақстандағы халықаралық ізгі ниетті елшісі Батырхан Шүкенов болса, қазіргі мүгедек жастардың жағдайы мәз емес екендігін атап өтті.
Казахстане более 150 тысяч детей с ограниченными возможностями.
Қазіргі таңда Қазақстанда 150 мың жарым жан бала бар. Олардың тек үштен бірі ғана қоғамға бейімделген. Ал қалғандары өлместің күнін көріп жүр. Сондықтан тек ЮНИСЕФ қана емес, өзге де мүмкіндігі бар жандар бірігіп, осы балалардың өмірін жақсартуға қызмет етуіміз қажет.
Задача развивать социальные программы, которые могут адаптировать.
Дид Батырхан Шүкенов. Айта кету керек, әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. ЮНИСЕФ дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмектесумен айналысады. Ал Қазақстанда осы күні қонаққа келген танымал актер Роджер Мур қарашаның 20 да өтетін қайырымдылық балының құрметті қонағы болады. Ал балдан түскен қаржының жартысы балалар үйіне жіберіледі дейді ұйымдастырушылар. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман веб-сайтымыздың адресі azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы кездері Азаттық радиосы өз веб-сайтында қызу пікірталас тудырған мақалаларға шолу жасап келеді. Бұл жолғы шолумен өздеріңізді телефон арқылы әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырмақшы. Сонымен Мәншүк, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Иә, Саида, армысыздар, қымбатты тыңдарман.
Мәншүк, соңғы аптада көп оқылған, көп пікір туғызған қандай жазбалар болды? Осыған тоқталып өтсеңіз.
Осы аптада қызыл пікірталас тудырған жазба Дулат Исабеков кездесуде президент Назарбаевқа не айтты деген мақала еді. Мақалада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 16 қараша күні Алматыға келгенде жазушы Дулат Исабековпен кездескені туралы айтылған. Азаттық радиосы осы кездесуде әңгіме тақырыбы не жайында өрбіген туралы жазушыдан сұраған еді. Саида?
Мәншүк, сонда оқырмандар жазушының президентке айтқан ұсыныс пікірлеріне орай не дейді?
Дулат Исабеков Назарбаевқа мұңлық зарлық туралы айтқан, бірақ кісінің ол туралы естімегенін сөз қылған еді. Оқырмандардың біразы соған шағымданыпты. Мәселен, алматылық Асан деген оқырман, әңгіме мұңлық зарлықпен басталып, мұңлық зарлықпен бітті десеңші, Дулат аға. Президент өзі тыңдағысы келген нәрсені ғана тыңдайды. Тыңдағысы келмеген нәрсені мен қалай айтамын, айтсам құрыймын, бұйымтайым жайына қалады демейсіз бе деп таусылған екен. Ал оралмаған деген лақабаты бар оқырман, маған бәрінен қызығы Нұрекеңнің мұңлық зарлықты осы күнге дейін естімегені болды. Елбасы туған халқының асыл мұраларын жақсы білу керек. Бірақ та бұл міндет емес. Негізгі міндеті ел басқару ғой. Дегенмен жан-жақты адамға 70-ті еңсерген елбасыдай адамға мұны білмеу ұят деп аң-таң қалыпты. Ал Арыс деген оқырманның ойынша жазушының ауыл жағдайын ашық батырып айтқаны батырлық емей немене. Отыра берсе халықтың жағдайын одан бетер ауырлатып жіберер деп мұңлық зарлыққа жабысқаны да сол қулығы деп түсіну керек дегенді жазады. Саида?
Сонда Мәншік, оқырмандардың көбі Исабековтың Қазақстан президентімен кездесуіне наразы ма?
Оқырмандардың көбі сондай пікір білдірген, бірақ қарапайым қазақ деген адамның ойынша бұл көре алмастықтан туған ой. О ағайын елбасының қабылдауында болып өз ойын ортаға салған тамаша жазушы Дулат Исабековтың сыртынан тас лақтырып өсек айтқанша, егер қолдарыңыздан келсе, өздеріңіз президенттің кабинетіне кіріп, осындай жазғандарыңызды Назарбаевтың тікелей өзіне неге айтпайсыздар? Өздеріңіз осы оны істей алмасаңыздар, елбасының қабылдауына кірген жазушы ағамызды көре алмайсыздар депті. Ал Амантай Нұрбек деген оқырманды осы ойды қолдап отыр. Расында Дулат Исабеков сіздерге міндеттемес шығар. Оның аузына сөзді біреу салып бермеген ғой. Өзінің де иығында басы бар белгілі жазушы. Оның үстіне елбасымыз оны өзі шақырып отыр ғой. Не жазып жатқанын сұрапты, ынта қойып тыңдапты, қазақтың дастанының тарихына бойлапты. Яғни жазушыны қастерлеп қадірлей білетін басшы екені содан көрініп тұрған жоқ па Нұрекеңнің деген екен. Сондықтан бөрше шуламай жөнге келіңдер деп сабырға шақырыпты. Әйгіда?
Рахмет, Мәншік, әңгімеңізге. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиіліктерден берілетіндігін айта кетейін. Сонымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын сіздер таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен беріледі. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3W.azattyq.org. Ал Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарлассаңыз болады. Алматыдағы бюромыздың мекенжайы Фурманов көшесі 122 үй. Ал байланыс телефондарымыз 2-5-76-64 немесе 2-5-76-65. Қайталайын, 2-5-76-64 немесе 2-5-76-65. Қадірмен тыңдарман, бірер сәттен кейін өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Ал одан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы беріледі. Азаттықпен бірге қалыңыздар.